Pinagpalang araw, maligayang pakikinig sa CCF Run-Through, ang paglalahad ng katotohanan patungkol sa panahong ito sa loob ng 30 minuto. Kung gusto mo pang makinig o makilala ang aming ministry, pwede nyo kaming bisitahin sa ccf.org.ph. Maligayang pakikinig!
Alam nyo po ba, yan ang ating pag-uusapan ngayon, change makers. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, mayroon pong tinatawag na noong 1994, nagkaroon mo ng isang movement na tinatawag na change makers. Kanya nang tinitingnan ko po yung kanila pong movement na yon, maganda ho ang kanilang layunin, ngunit nakita ko mayroon hong limitasyon. Yun po ay makapagbabago na pansamantala lamang. Bakit ko nasabing pansamantala? Dalanggang lupa lang eh. Ang hangad ho ng Diyos ay tayo po ay madireksyonan ang ating buhay ng Panginoong Diyos, at gayon din ang ating pagbabago ay God-driven. Talagang nakita ho natin na hinahatid tayo ng Diyos. Ngayon, bakit ko nasabi? Kasi ito ho, ayaw man natin sa gusto, ang pagbabago, hindi mo mapipigilan. Ulitin ko ha, you cannot stop change. If there is something consistent in this world, it is change. Ngayon, ang tanong lang ay anong gusto nyo? Kayo po ba'y maging biktima ng pagbabago? O tayo po ay magiging sanhi ng pagbabago? Yun ang malaking katanungan sa maraming tao ngayon. Tingnan nyo, ang challenge po, your life. Remember, yung buhay natin napakaikli. Kaya don't remain, listen, huwag kang manatiling biktima ng pagbabago. Be a change maker. Sabi mo sa kanya, be a change maker. And say, for you are born for such a time as this. Kung mapapansin ninyo, ang dami nating mga hamong hinaharap. At hindi aksidenteng na ipanganak ka sa panahon na ito. Kaya ang hangad ng Diyos ay para ikaw ay maging change maker. Anong kailangan ting gawin? We need to have a surrendered leadership or surrendered leader dapat tayo. At sabi niya, and it is a positive influencer. Gusto mo na maging positibong influencer? Kailangan sumuko ka. Napo naman. Ba't susuko? Sumuko ka, bakit? Paano ka maglilid na nakasuko ka? Naisip niyo ba yun? Paano ako maglilid kung nakasuko ako? Di ba pagka leader ako, ako hindi, dapat siya sumuko sa akin. Pero baliktad, gusto mo maging impluensya? Baliktarin natin. Ikaw ang sumuko, tapos ilid mo sila. Since ito pong change maker na to, kaya ito'y series, ano ho? Series. Abangan nun natin yung mga susunod pa mga tao. Pag-uusapan natin, iba't ibang uri ng tao who gave in positive influence or perhaps even negative influence para makita natin ano yung sikreto ng kapangyarihan ng pagbabago at ano yung mga bagay na dapat nating iwasan. Okay ba tayo dyan? Pag-uusapan ngayon ay ang surrendered leader is a positive influencer. Sino yan? Pag-usapan natin si Moses. Pero alam niyo pang itong si Moses na ito, grabing makapangyarihan ito. Pero nakakapagtaka, nakakagulat, itong tinan niyo yung buhay niya, siya po ay anak ng alila, slave, pero nabuhay sa bahay at sa pamilya ng prinsesa. Kakatuwa yung kanyang ano eh. Sa pinanganak siya sa mga mahirap na lugar, pero pinalaki sa palasyo. Siya po ay mahirap, pero nanagana sa kayamanan. Siya po ay pinag-aral sa mga matanyag na eskwelahan, pero ang pinakadakila niyang trabaho sa disyerto. Grabing extreme. Sabi niya, siya po ay magaling na mandirigma, pero siya po ang pinakamapagpakumbaba o mahinahong mama. Grabe, no? Para extreme na extreme. Siya po ay may talino. Natalino ng mundo kasi educated siya eh. Pero ang kanyang pananampalataya ay parang isang bata. Isang kasi po pagka matalino, parang hindi nagtitiwala yan ng todo sa Diyos eh. But he has a faith like a child. Yung kanyang libing, ni isa walang nakiblibing. Ni isa. Hindi nga kayo napunta eh. Talaga walang pumasyal. Pero yung pinakamanlilikha ng buong daigdig ng langit at lupa, nandoon. Grabe, no? At yung kanyang kabatayan, hindi ho nagbigay ng mga, di ba, mga death anniversary sa lipunan, pero nagkaroon ng matinding pagdiriwang sa kalangitan. Wow! Pwede pala yun? Well, parang wala akong saysay sa mata ng tao, pero malaki ang aking impluensya sa buhay ng iba at nagbibigay pagdiriwang sa langit. Pwede pala yun? Pwede pala yung akala mo parang wala kang kakwenta-kwentang tao, pero biglang dakila pala yung palatuntunan ng Diyos sa'yo? Para ho, ito po yung sikreto ng kapangyarihan para magbago, para magdala ng pagbabago sa ating paligid. Kailangan mag-surrender tayo sa plano ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at mabuhay tayo para sa kalwalatian ng Diyos. Now, anong ibig sabihin yan? Pag sinabi mong God's plan, kailangan magsumuko ka sa palatuntunan niya. Kasi lahat tayo may sariling mga palatuntunan. Meron tayong mga sariling pangarap. Pero kailangan isuko mo yun. Pangalawa, kailangan tayong talagang umasa sa kapangyarihan ng Diyos at hanapin ang kalwalatian ng Diyos. So simulan natin sa plano ng Diyos. Itong nakakatuwa ho sa Panginoon Diyos, meron siyang matayog na plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag niyo isipin na hindi ako kasama sa palatuntunan ng Diyos, sino ba naman ako? Hindi totoo yan. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. At bawat isa sa atin, merong matayog na palatuntunan ang Diyos para sa atin. Okay po? Pakisabi mo ulit sa katabi mo, ha? May magandang plano ang Diyos sa'yo. Now, tingnan po natin si Moises. Ito po ang sabi, it was at this time, itong panahon na to, that Moses was born. Pinanganak si Moses sa panahon na to. Wow! Sabi niya, he was lovely, look at the words, in the sight of God. Hindi lang sa mata ng tao, mata ng Diyos. Isipin mo, pinanganak ka para sabihin ng Lord, that's my boy! Ang sarap, di ba? Mamantalang pagtingin ng ano, nung tao sa'yo, hi! Sino yan? Di ba? Pero sa Lord, ganda, panalo. Okay po? Yan ang mahalaga. Anong tingin ng Lord? Now, and he was nurtured 3 months in his father's home. Now, para maintindihan natin, nung panahon na pinanganak siya, ito yung panahon na ang sama ng kanilang kasaysayan. Bakit? Sila po ay nasa Ehipsyo at itong bili ng paraon. Sabi niya, lahat ng anak na lalaki na ipinanganak, dapat yan itapon sa ilog Nile. Nung pag sinabi mong ilog Nile, hindi lahat ng bahagi ng Nile maayos. May mga bahagi na maraming buhaya. So inaasahan doon, pag dinapo mo doon, patay yan. Wala nang kinabukasan yan. Pero kapag babae, manatiliing buhay. Ito ngayon, now a man from the house of Levi, sa tribu ng Levi, may pinanganak po na may nag-asawa, nabuntis at nagkaanak, lalaki pa. Ang sabi ganun, nakita nilang napakaganda, katinago nila ng 3 buwan. Now, yung pong sinasabing maganda, para maintindihan yung ibig sabihin, ganito yon. Sabi niya sa Hebrews, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents. By faith. In other words, meron silang nakikitang magandang palatuntunan ng Diyos para sa sanggol na ito. Parang sabi niya, kaya nga, sabi niya, napakagandang bata, hindi ibig sabihin na gwapo lang o maganda. Hindi, ang ibig sabihin dito, na there is something special about this child. Now, they were not afraid of the king's edict. Wala silang patakot sa pinag-uutos ng hari. Kaya tinago nila, sa halip na itapon, tinago nila ng 3 buwan. Now, dumating ang panahon na hindi na makayanan, kailangan nilang pakawalan. Ginawan huli lang magandang basket at isinakay po doon at dito na. Nilagay ngayon sa ilog Nile. Binantayan ho ng kanyang kapatid, pamalayo, at ang nangyari, sa lahat naman ng pagkakataon, napadpad yung basket doon sa kung saan maliligo yung anak ng paraon. Makakita nyo na merong kamay ang Diyos na naghahatid. Tama ba? May plano ang Diyos sa buhay ng taong ito. Now, isipin nyo yung buhay natin ngayon. Pwede naman tayong namatay nung sanggol tayo ah. Pwede naman tayong tinamaan ng COVID noon ah. Pwede naman tayong tinamaan ng epilepsy noon. O tinamaan tayo ng polio. Maaring maraming bagay na tumama sa atin na maaring hindi tayo nag-survive. But the mere fact that you are alive, then God has something special about your life. Nakuha natin? Pwede naman tayo tinapo na lang ng magulang eh. Marami akong nakita yung mga magulang. Pinabayaan na lang eh. Iniwan na lang sa basura nyo anak eh. Pero the mere fact that somehow, yung buhay natin nandito tayo maayos, but may plano ang Diyos. Sabi, hindi naman maayos buhay namin. The mere fact buhay ka, may plano ang Diyos. May magandang plan. Inaalagaan ka eh. Then ito, nakita ngayon, sabi niya, wow, ano sabi nung ano? Nung binuksan niya, nakita niya yung bata, sabi niya, umiiyak. Ang pangit ang iyak, bibali lang. And naawas siya. Sabi niya, eto na nga yung anak na isa sa mga Hebreo. Ang sabi niya nun. Tapos agad-agad, takbo na kagad yung kapatid. Galing ng kapatid, ang nakikita niya yung kamay ng Diyos eh. Kaya sabi niya nun, gusto niyo hanap ko kayo ng yaya na Hebreo? Gusto niyo? Sabi nung anak ng paraon, sige, kung ano mo. Ang panalo, isipin mo, nawala yung anak mo dahil handang mong bitawan na sa Diyos, Lord, kayo na may hawak dito, hindi na namin kaya eh. Pero binalik din ulit ng Diyos, parang si Isaac, no? Binalik din agad at sabi sa kanya, sige, ikaw mag-alaga. Biruin mo, inaalagaan mo yung anak mo, may bayad pa. Di ba, double bonus? Isang bagay na makita niyo. So the woman took the child and nursed him. So pinalaki niya. Now, tinan niyo. The child grew and she brought him to Pharaoh's daughter and became her son. She named him, ang tawag? Moses. Because he drew him out of the water. And after he had been set outside, Pharaoh's daughter took him away and nurtured him as her own son. Now, Moses, look at the words, was educated in all the learnings of the Egyptian and he was a man of power in words and deeds. Ano ibig sabihin yan? Ang ba itong batang to, hindi lang to matalino, hindi lang magaling magsalita, magaling din sa gawa. But when he was approaching the age of 40, now, he entered his mind to visit his brethren. Ano pumasok sa isip niya? Nung magka-40 na siya, pumasok sa isip niya, total magaling naman ako. Total, puntahan ko nga itong mga kapatiran ko. Sa madaling salita, na ilalagay na sa kanyang kaisipan na siya po ay bahagi ng mga Israelita. Nakuha po? Na ito mga kapatiran ko to. So, papuntahan nga itong mga ito. So, pinuntahan niya. Pagpunta niyang ganoon, eto na. Sabi niya, at nakita niya, isa sa kanila, minamaltrato. At pinagtanggol niya. At except dahil nag-aral siya sa Universidad ng Ehipsyo at magugulat kayo sa archaeology, nakita talaga nila merong tinatawag na Temple U, doon yung universidad sa Ehipsyo na kung saan natututo sila ng pagsusulat, natututo sila sa matematika, natututo sila sa science, natututo sila maging sa martial arts. Napakahusay. Kahit ito nga, sabi niya, tinayo kung gano'n sa kanya. And took vengeance for the oppressed. Pinagtanggol niya yung inaapi. Sinapak ni Egyptian. Patay! Nakita ninyo? Isang sapak lang. Parang suntok ni Manny. Talagang patay! Pero ito, mas malupit kasi patay. Nakuha ninyo? Eto ngayon. Nung namatay, on the following day, nagpakita sa ulit. Nakita niya, nag-aaway yung magkapatid, yung parehong Israelites. Sabi niya nun, ba't kayo nag-aaway? Sabi niya, baka magkasakitan kayo. Tapos sabi niya nun, ba't sabi na isang mga sa mga tinula? Sabi niya nun, ba't sino ka naman para mamuno sa amin at para kami husgahan? Tadadam! Buti ganun lang sana. Parang gusto na siguro, loko to. Parang siguro medyo nakita na yung kamao ni Moses, medyo tumiklop na. Wala dyan ha, ako lang naglalagay. Napapanaginipan ko eh. No, tuloy tayo ngayon. Sabi niya, huwag mong sabihin sa amin. Ayan na, nung nakita nang medyo nagngingit-ngit at si Moses, mainitin ang ulo eh. Sabi niya, huwag mong sabihin sa amin na papatayin mo rin kami katulad ng pagpatay mo sa Egyptian kahapon. Parang dahan-dahang slow motion. Huwag mong sabihin na gusto mo rin akong patayin katulad ng pagpatay mo sa Egyptian kahapon. Parang alam nila? Nakuha ninyo? Alam niyo yung parang guilty ka tapos nagtatalo sa isip mo, alam nila! Tapos ito na, when Pharaoh heard of this, siyempre kumalat na yung balita, he tried to kill Moses. Now, tigil muna tayo doon. Itong kill Moses na to, pag nakita niyo yung komentaryo ng Hebreo, magugulat kayo. Ito sabi, by faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king. Galit yung king kasi yayariin talaga siya, tama ba? Galit eh. Pero, he still by faith, mayroon something influencing him to run. And sabi niya, for he endured the seeing him who is unseen. Tingnan niyo kung gaano kahirap yung sitwasyon niya. Alam ng hari na ito, parang he was testing loyalty. Ito hindi loyal sa atin. Patayin natin to. Pero si Moses, pwede naman niyang i-excuse. Teka muna, in an autocratic government, pwede niya sabihin, yung pinatay ko, commoner. Tama ba? Kaya, nararapat lang sa kanya dahil hindi siya marunong magtrato ng mga manggagawa natin. So I had to kill him. He can be excused. Kanya lang sa isip niya, hindi na to pwede. I need to be identified with the people of God. Wala akong choice. Kaya by faith, kailangan kong i-endure yun. Eto problema. Anong problema? Tinanggihan ako ng tao ko na itatanggol. Pagtatanggol ko sila, pero tinanggihan nila ako. Tinanggihan din ako ngayon ng Egyptyo. Di wala na akong bayan. Naku, ano nyo? Kaya nung papatay siya, talagang takbo siya. Bagamat may plano ang Diyos kay Moises, ang problema ni Moises, ginagawa niya yung plano na hindi siya dedicated sa Diyos. His life was dedicated to God's plan, pero siya mismo hindi pa dedicated sa Diyos. To sum up us, somehow, nagkakaroon tayo ng burden for a change. Gusto natin ng magbago isang bagay, pero hindi tayo totally dedicated sa Diyos. We are trying our best with our own strength, the way we understand things. Sa halip na sumuko tayo sa Panginoon Diyos at hayaan natin yung palatuntunan ng Diyos gumalaw. Kasi ito ang bagay na dapat natin maintindihan. If we understand that God has a plan, huwag mong pilitin, huwag mong imanipula. Sa palagay mo, hindi alam ng Diyos ang iyong kalalagayan? He will defend you. He will fight for you. Kung kinakailangan isara yan, mayroon siyang bubuksang iba. Maaring mahaba yung lakbayin, but one thing for sure, you follow God and your path is secured in God. Nagkakanindihan po? Tingnan natin sa nangyari po kay Moses. Can you imagine? 40 na siya. Pagkatapos, prinsipe siya. Best educated siya. Authority siya at power. Buhay ng luxury. Pero self-sufficient. Biglang lahat bumaligtad. But he had to submit himself to the very plan of God. Hindi niya alam, ito ang isang bagay. Yung mga nangyayari sa kanyang buhay, yun ay isang paghahanda sa isang malaking bagay na hinahanda ng Diyos para sa buhay niya. Kaya minsan may mga bagay tayo hindi natin maintindihan, just keep on trusting God. At alam natin, huwag tayong lumaban kasi hayaan natin kumilos, as in surrender yourself to His plan. At siya mayroon siyang alam na gagawin. Minsan hindi mo maintindihan, shepherd, biro mo yung unang taon, 10 years, okay, 50 years old ka na. Pero hindi mo nakausap yung mga tao, hindi ka na nakakapagsalita, wala ka ng edukasyon, wala ka na nababasa. Ang kausap na nandun, mga tupa, mga anak ng tupa. Diba? Mga sinasabi, meh. Para kang sinusumpa. Parang, eto na ang buhay ko ngayon. Meh. Parang sinasabi niya, buti nga sa'yo. Meh. Parang, yun ang sinasabi. Be. Kayo kaya narinig yung laging ganoon. Tapos, eto na siya. Daan siya sa wilderness. Hanggang nag-iisa siya. Talagang wala na yung vision niya na iligtas ang mga taga-Israel. Pagkatapos ng 60 years, 70 years, 80 years, wala na. Nag-aalaga na siya ng tupa. At kaninong tupa? Tupa ng kanyang father-in-law ni hindi man lang niya pag-aari. Biro niya ang tindi ng pagkakabagsak. Wala na akong kinabukasan. I cannot change anymore. I cannot fulfill whatever dreams I have in my heart. I got nothing. Until, eto na, may pumasok na kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi dun siya kailangan magdepende. Tingnan niyo po, sabi, now Moses was pasturing the flock of Jethro. Kaninong flock? Kay Jethro, father-in-law, the priest of Midian. He led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Meron palang ganun? Sabing ganun, after 40 years had passed, sabi niya, 40 years nang lumipas. Sabi niya, in the wilderness of Mount Sinai, in the flame of burning thorn bush, Moses saw it. He marveled at the sight. And as he approached to look more closely, there came the voice of the Lord. Bakit? Kasi common lang naman yung mud bush na yun eh. Nakita sa mga disyerto, yung umiikot. May pinapakita sa mga Texas movies. Di ba? May mga bush na bilog-bilog. Padali lang, nasusunog yung sa init. Psh, ganyan. Pero patay agad. Eto, ibang klase. Ganun lang, pero ba't hindi na mamatay? Sabi, bakit hindi na mamatay ito? Bakit? So nilapitan niya na. Biglang may lumabas sa dito, Moses. Alam nyo, pag gaganon nakita ko, hindi na mamatay, kakabahan ako eh. Eto hindi, biglang, Moses, remove your sandals because this is a holy ground. Wow! Anong ibig sabihin? Ito si God. A powerful God. Kaya niyang sunugin ang bush na hindi nasusunog. Hindi nasusunog yung bush, pero nag-aapoy. Sobrang powerful. But His power is unchangeable. His power is full of holiness. Hindi lang siya basta powerful. He is holy. Paano ko nalaman yon? Tingnan ho natin. Anong nangyari dito? Sabi niya rito, because I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, then Jacob. Kaya natakot si Moses. What? Ikaw pala yung Diyos na nangako sa amain ko, sa mga ninuno namin? Yes, hindi ako nagbabago. Hindi ako nakalimot. And that's my power. And sabi ko, teka muna, Lord, hindi lang yung powerful si God, kundi napaka-caring niya. Bakit ko nasabing caring siya? Tinan yung sabi niya, the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. Nakita ko yung kanilang pagdurusa sa Ehipto at narinig ko ang kanilang mga iyak. Itong amazing kay God. Si God, narinig niya. Minsan nagtatanong tayo, Lord, hindi ka ba nagmamalasakit sa mga pagdurusa ng mga tao? Na hindi mo ba nakikita ang kahirapan ng mga tao? No, don't you care? And you know what? Yes, I do. I care. At ako yung Diyos na nagmamalasakit sa irelasyon ng bawat isa. Ayokong inaapi ang sino man. Kaya nga, when God has a mission, hindi ho siya makikitang parang diretso siyang gagawa. He will lead somebody. He will commission someone to do it. Kaya tinatawag niya si Moses, alika Moses. Ikaw yon. Kaya if you see some problem, sabi, bakit ang problema na to? Bakit ganito kami rito? Marahil tinatawag ka ng Diyos. Kinukomisyon ka ng Diyos para sa bagay na yon. At hindi lang yon. Hindi lang siya nagmamalasakit. Siya po'y nagbibigay ng kalayaan. So I have come down. Look at the words. I have come down to deliver them from the power of the Egyptians. O, ikaw pala magliligtas eh. Oo nga, kaya tinatawag na kita. Lord, yung mga kababayan namin Pilipino, dami po, nawawalan ng saysay ang buhay. Mamamatay na nang umabuta pa sa impyerno. Nakikita mo pa. Pinapakita sa'yo. May burning bush na pinalagay yung Panginoon Diyos sa'yo. And I'm telling you, I'm commissioning you. Go and make disciples of all nations. Kaya sabi ni Moses, teka muna Lord, wala namang ganyanan. Eh, Lord, kaya ang dami, excuse ni Moses eh. Ano sabi ni Moses? Sino ba naman ako para kausapin si Paraon? Lord, papatay nga ako niya. Patay na yung una. Ito, pangalawa na ito. Ikaw nga, buhay pa eh, oh. Diba? Lord, anong pangalan na sasabihin ko? Alam niyo kung ano sinagot ng Lord? Ito, para makita niyo lang. Sabi ni Lord, ito yung pangalan. I am who I am. Parang sinasabi niya, ako yung Diyos na hindi, ako pa rin yung nakaraan, ako pa rin yung ngayon, ako pa rin yung bukas. I am the God who was, who is, and who will be. Walang makaka-apekto sa akin sa anumang panahon dahil ako pa rin ang Diyos. Nakakaintindihan? Walang sitwasyon na makapagpipigil sa akin dahil ako pa rin ang Diyos at yan ang ating Diyos. Kasi sabi niya sa akin, I am has sent me to you. Nakakaintindihan? Kaya balik tayo ulit sa excuse niya. Sabi niya, Lord, paano kung di sila maniwala sa akin? Ha? Sabi niya, ano meron ka? Ano meron ka? Staff po. Staff. Alam niyo kung ano staff? Yung kanyang tungkod. Bilang isang pastol, yan ang trabaho ko. Sabi ng Lord, hindi ko naman kita ilalayo ko saan. Kung yan ang trabaho mo, diyan ka magsimula. Gagamitin mo yung pagkapastor mo. At hindi lang yan ang impluensya mo, tama ba? Yan yung panghatak mo sa mga tupa. Halika rito, gagamitin ko yan. Eh, at saka yan din ang yaman mo, tama ba? Kasi yan ang trabaho mo eh. Gagamitin ko yan. So whatever you have, gagamitin ko yan. Ang tanong lang, are you willing to use that and allow it for me to use that for you? Naintindihan? Kaya paghawak yan, naging ahas. Gagamitin ko yan. I can turn whatever you have to something usable to advance my kingdom, to become a change maker. Naintindihan po? Walang, ano, kaya ko yan. Now, tuloy tayo. Ito pang amazing part. Tapos hindi pa rin natigil doon. Sabi ni Moses, hindi po ako magaling magsalita. Di ba? Mighty in deeds yan, di ba? Mighty in words. That was 40 years ago. I can understand. Kasi uutal-utal ka na ngayon dahil ang tagal mo nang hindi nagsasalta. Kasi ang kausap mo puro be. Kaya ang alam mo salta, be. Be. Siguro gusto mo magsalita, the Lord loves you. Be. Yun ang alam mo salita, kaya wala, hindi na ako marunong magsalita, Lord. Hindi, mabagal na ako mag-isip, hindi na ako salita. Matanda na ako, wala na akong memorya. Diyan ka nagkakamali. The moment you see your nothingness, that is God's opportunity for His fullness. Nagkakaintindihan? Habang nakikita natin walang-wala tayo, lalong mapapakita ng Diyos na punong-puno siya. Kaya yun ang ating pag-asa. Kaya nga, Lord, wag na po, pwede bang isend yun na lang po yung kapatid ko? Wag na po, Lord, please. Sa madalit salta, kung ayaw mo, marami kang dahilan. At yun ang totoo. Kaya lahat na ng dahilan, naisip niya na. At wag mo lang, ito lang problema, dahil makapangyarihan ng Diyos, wag mo siyang intaying magalit. Biglang nagalit si God, and the Lord anger and burned in anger. Sabi niya, Moses! Hindi na Moses, Moses. Ang Moses, Moses, sweet yun. Ngayon, isa na lang, Moses! Wag mo akong titik. Sabi ni Moses, opo. Diba yung kapatid mo magaling magsalita? Opo. Sasalubuhin niya po. Opo. Sige, ikaw ang magiging Diyos para sa kanya. O ano yung sasabihin ko, pasabi sa kanya, siya magsasalita. Opo. The Lord said to him, who has made that man's mouth? Wala na. Huwag na tayong mag-excuse. Kaya lang tayo hindi nagagamit ng Diyos. Minsan, ayaw natin yung paggamit. It's up to you. Life is short. You don't wanna be used by God, it's up to you. Remember, one day, where there will be an awarding ceremony, and I pray that God will not say, who are you? I never knew you. Depart from me. Nakakaintindihan po. And finally, ito po isang bagay na gusto kong iwan sa inyo. We are to seek God's glory. Itong bagay na pagsunod sa Diyos, hindi naman tungkol sa atin ito eh. Kaya nga tayo ayaw sumunod. Minsan isip natin, mapapahiya tayo, ayaw ko na yan. Ano ka ba? Hindi ito tungkol sa atin. Hanggat naisip natin, mapapahiya tayo, hindi ko yan gift, hindi ako marunong dyan. We are seeking our own glory. We don't want people to tell something negative about us kasi we are seeking our own glory. But God is telling us, this is not about you. This is not about me. It's all about Jesus. His glory alone. Eh ano kung masabi ng tao na hindi ako mabuti? Basta nakita lang mabuti si God. Eh ano kung masabi ng tao na hindi naman niya marunong nung nakaraan yan, kaklasiko yan, hindi naman magaling yan eh. Eh ano? Ang mahalaga, marunong si God. Naintindihan po? Eh nung nagbabible study, hindi naman, mali-mali yung sinasabi niya. Eh ano? Basta ang mahalaga, alam mo si God kasama mo at si God ang tutulong sa'yo. Yes, sa una, maaaring mali-mali ka, tuturuan ka naman niya eh. Basta ang puso natin is always seeking for God's glory. Remember, ang heart ng Diyos is for us to seek His glory. Kaya nga sabi ni Paul, whether we eat or drink, whatever we do, we are to do it for His glory. Ang amazing kay Moses, ito si Moses, naggalit si God sa Israel eh. Naggalit si God. Sabi nga ni God, di ba na Moses, sa iyo na lang magsisimula, ang titigas ang ulo ng mga ito kasi sumamba naman sa Diyos-Diyosan. Ang titigas sa ulo lang, ikaw na lang. Sabi ni Moses, hindi po, Panginoon. Ano na sasabihin nila tungkol sa iyo na hindi mo na napangatawanan, na iligtas sa mga Israelita? Ang sabi niya, hindi. Hindi ko na lang kayo sasamahan. Kaya sabi niya nun, sinabi kay Moses, lumayas na kayo. Sige, pumunta na kayo sa lupang pangako. Anong klaseng lupa? A land which I swore to Abraham, Isaac, Jacob, to your descendants, I will give it. I will send an angel before you. Pangunguna ang inang anghel. Sabi niya, sisirain niya lahat. Yung Kananita, Amorita, Hitita, Perisita, Hibita, Hebusita, lahat ang nakatira doon. Sabi niya, dito ano yan? Sisirain niya lahat. And sabi niya, go up and flowing with milk and honey, for I will not go in your midst because you are obstinate people and I will destroy you on the way. Sisirain ko lang kayo. Hindi ko na kayo sasamahan. Ayoko na. Sige na. Pero bibigyan ko sa'yo yung lupa. Pinangako ko yan. Ano pa sinasabi ng Lord? Sige, bibless kita. Bibigyan kita ng bahay. Bibigyan kita ng negosyo maganda. Bibigyan kita lang. Pero hindi kita sasamahan. Hindi ka sa ulo mo eh. Type nyo. Ano sabi ni Moses? Talo na tayo. Sabi niya, Lord, kung hindi ka sasama sa amin, huwag na lang po. Ano say-say na mayroon pong lupain flowing with milk and honey? Ibig sabihin, matabang lupa, magandang lupa. Ano say-say ng isang mayamang lupa, Panginoon, wala ka naman. Paano malalaman na talagang ako po'y nasa sa inyo at ako, kami po'y mga tao ninyo? Kasi alam nyo kung distinction natin? sa ibang tao. Pareho lang tayo in case of, lahat tayo pareho lang tayo sa ibang tao. Alam ang difference? The presence of God. They can sense that our God is with us. And you know why? Because we can smile in the midst of storm. Because with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Kaya alam niyo, Christians, kahit noon pa, alam nila masayahin ang Christians. Tinan yung katabi niyo. Di ba? Kaya yung mga Christian na nakalimbangot laging ganyan. Parang ang hahaba ng mukha, parang kabayo. Maring hindi pa na nakilala si Jesus. Kasi if you know that our God is alive and powerful, bakit ka malulungkot? He is in control. Amen? And we are here to influence people with our joy. Kasi sabi niya, for how can it be known that you have found favor in your sight? And sabi niya, tinan niyo, is it not by you going with us? Diba? And your people may be distinguished. Malalaman ng tao ninyo, ibang-iba. Bakit? Because all the other people who are upon the face of the earth, the difference, your presence. Ano ibig sabihin ng presence? Tinan niyo, ha? Then he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us from here. Sabi niya, Lord, show me your glory. Yan sabi niya sa Lord. Lord, show me your glory. Ano sabi ni Lord? Okay, walang nakakita sa akin na nabubuhay. Bakit? Kasi pag nakita mo si God, pipiliin mo nang mamatay at sumama sa kanya eh. Okay ba yun? Yung sabi niya, walang, kaya ganito na lang. Makikita mo yung likuran ko, pero hindi mo makikita mukha ko. Grabe no? And somehow, sabi ni Lord, may limitasyon ka, ang gagawa, ako na gagawa ng paraan for you to see my glory. And ganun ang heart ng Diyos. He wants you to see His glory. If you seek His glory, you will find His glory. Because our God wants us to be different from the rest of the world. Nakakadidi yan? Hello? And let me end. Tingnan nyo impluensya ni Moses. He was able to raise Joshua. Si Joshua ang naghatid sa Israel sa lupang pangako. Kasi patigas sa ulo ni Moses eh. Patigas sa ulo. Kaya doon sa bahagi na yun, hindi siya pinapasok. Pero may Joshua siya. Tama ba? No. Mga kapatid, ganito ho mag-impluensya. Hindi mo, huwag mo isipin buong Pilipinas. Ganito lang, halimbawa, Renato, alika. Impluensyahan mo nga si, ng tatlo, kumuha ka ng tatlong i-impluensyahan mo. Ayan, halimbawa lang, in-impluensya mo tatlo. Sige, Renato, palapit ka dito. Ayan, tatlo sila. Ngayon, yung tatlong in-impluensyahan mo, mag-impluensya rin kita tatlo. Si Renato, isa lang, nag-impluensya ng tatlo. Tingnan nyo ng dami nilang bigla. Kaya pagdating sa langit, Lord, yung buhay na binigay mo sa akin, nadoble ko po. Kaya sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. Nakakaintindihan? Kaya mga kapatid, thank you Renato, thank you sa lahat sa inyo. Huwag nyong isipin na baguhin ng marami. Simulan nyo sa anak ninyo. Simulan nyo sa kasama ninyo. Kung ayaw ng anak ninyo, kumuha kayo ng iba. Influence them. Disciple them. Make a Joshua of your own life. And hopefully, that Joshua that you influence will be the very same Joshua that will bring the people of God to the promised land. Nakakaintindihan? Kaya huwag kayong susuko. Hindi tapos ang laban. We are the change makers. Ang tanong, sasama ka ba? Will you surrender your life to the plan of God? Will you allow the power of God to work in you, through you, and for you? And will you seek God's glory? Not yours. Kaya naman natatakot, ayoko magsimula kasi hindi naman sila lalago. Hindi naman tungkol sa ito eh. Kung di sila lumago, di kumuha ka ng iba ulit. Kung di sila, wala sila, di kuha ka ulit. Kasi it's not about your glory, it is God's glory. Mga kapatid, habang lahat tayo nakayuko at nakapikit, ang tanong ho ng Panginoon Diyos ganito, yes, you may feel now, Lord, yes, I want to be used by you. But unless you are dedicated to God yourself, maliban na yung buhay mo talagang nakatodo, nakadedicated na sa Diyos, at sinabi mo, Lord, unless kayo po'y totoo sa akin, hindi ko ito magagawa. Kaya Father God, ngayon pa lang, gusto ko pong pagharian ninyo ko. Binibigay ko at sinusurrender ko ang buo kong pagkatao upang magkaroon ako ng positibong impluensya. Impluwensyang magtatagal sa kawalang hanggan dahil ito'y impluwensyang madala sila sa inyo. Hindi natin ito laban. Laban ito ng Panginoon Diyos. Hindi natin ito kaya on our own. We need the power of God to work in us, through us, and for us, for His glory.